Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرا واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر 12:00 بەکاتی واشنگتن سێشەممە 21 شوباتی ساڵی 2017 زاینی سەرەتا لەگەڵ سەردێڕی هەواڵەکان
ئارتش عراق دبجه هێزانوان لە باشووری موسڵ گەلێک پێژە چوون دەستی خستن دە ئێرشە لەسەر دادگەها لە پاکستانی 6 کەس هاتنێ کوشتن و 47 کەس ژ بەر پەیوەندین وانێ بە داربەیە لەشکری یا لە تورکیا هاتنە دادگەکردن
خوشەویستانم لە درێژەی بەرنامەکەدا و ئەمڕۆ کە ڕۆژی جیهانی زمانی دایکە راپۆرتێکی تایبەتان لە تورکیا و لەلایەن پەیامنێرمان خەدیجان فەرقین پێشکەش دەکەین و هەروەها گفتوگۆیەکی سەبارەت بە و باسە و بەرنامەی هەست و هەڵوێستی هەفتانی هاوکارمان سەلاح دەمیجەرتان پێشکەش دەکەین تەوەری بەرنامەکەش پەیوەستە بەوەی کە ئەمریکا دەڵێت ئەو زۆر بە وریایەوە هاوکاری هێزەکانی سووریای دیموکرات دەکات بەڵام تورکیا بەردەوام گوتوێتی ئەمریکا کۆمەک و پشتیوانی لە یەپەگە دەکات خۆشەویستان من سمکۆ عەزیز لەگەڵ هاوکارم ئارەم ئاجەر هیوای خۆشیتان بۆ دەخوازین و میوانداری بەرنامەکەتان دەکەین سەرەتاش فەرمون جۆراگرن لە خوێندنەوەی درێژەی هەواڵەکان وتەبێژی سەربازی دەڵێت هێزەکانی عێراقی ئەمڕۆ پێشەڕەوی لەشکریەکانیان لە باشووری شاری موسڵ تۆکمە و بەهێز دەکەن ئەمەش بەر لەوەی بەرەو بەشی خۆرئاوای ئەو شارە بکەونە ڕێکە تێیدا میلیتانانی دەوڵەتی ئیسلامی خۆیان تێدا قایم کردووە هاوکات هاوڵاتیانی شارەکە هەڵدێن و خۆیان دەگەین لە ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی عێراقی ئەم لێدوانە لەشکریەی ئەمڕۆ هاوکاتە لەگەڵ سێهەمین ڕۆژ کە پێشبینی دەکرێت دوافشاری یەکلاکەرەوەی هێزەکانی عێراقی بێت بۆ تێکشکاندنی چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامی لە دووهەم گەورەترین شاری عێراقی
دادگەکردنا 47 کەسان لە باشووری تورکیا دەست پێکردیە گوری زانیاریان و 47 کەسان دە شێوا داربەیە لەشکریدا یا لە تورکیا حەوڵ دەدەن کۆ ئێرشێک لەسەر سەرۆککۆماری تورکیا رەجەب تایب ئەردۆغان پێک بینێن گوری ئاگاهیان 37 کەسن وان ئەندامی لەشکری و تورکیانە دە شێوا داربەیە لەشکریدا زیدەتری 200 هەمەڵاتیان تورکیا هاتی بکوشتن و پشتیوه اوپراسیون برفراه دست بکر و حتی نها زیده تره 5000 کس حاطینه بنچاف کرن و نیزه 7000 کس جکار اقو حاطینه دور خستن. دولت ترکیه جبر و داربه رخستنه فتولاه گولن تاهم بارده که. فتولاه گولن و زیده تره 15 ساله لامریکا دیجی و دستلا دارن دولت ترکیه بفرمی چندین جاران داخاز فتولاه گولن جا امریکا کری بوله بره هین ت انجام جوه داخاز در نکتیه. جبر لشکران جزاین زندان به درجهی و جیان دخوازن دبیجن داکوا قانونا بنگهین به پیغستینه
راپورتی که گروپی چاودێری جنگ لە سوریا حکومتی بشار اسد تۆمەت بعد دەکات با دەرکردنی هاوڵاتیانی سنە ئاینزا لە ناوچەکانی زۆرینە سنە نشین لە شاری حمص کە سێهەمین گەورەترین شارە لە سوریا هاوکاتیەوەی هێزەکانی حکومەتی سوریا شەڕ بۆ بەهێزکردنی پێگەی خۆیان لەنێو ئەو شارەدا دەکەن راپۆرتەکە ئەمڕۆ لەلایەن ئینستیتوتی سوریایی بنکە لە واشنگتن بڵاو کرایە و پرسیار لەسەر ڕۆڵی نەتەوەی گرتوەکان و ئەوانی دیکەی نێو نەتەوەی دەکات کە ئایا دەبێت چ ڕۆڵێک بگێڕن بۆ بنیادنانەوەی سوریا لەو دەمەی بەشار ئەسەد سەرۆکی ئەو وڵاتە هێشتا هەر لە دەسەڵاتدایە
آژانس دولت ترکیه آنادولو آژانس ده بجن ماف پارلمنتری جه هفسروک پارتیه او پارتیه نیزه کرده هاتیه ستانن فیگن یکسل دا و چندین مهن ده گرتگه این ترکیه ده بو او ماف پارلمنتری یورو هاتیه بطال کرن ده همان ده مدجه نیزه 11 پارلمنترین هدپه هین ده گرتگه این ترکیه ده نو او ده نوان ده هفسروک هدپه سلاحاتین ده میرتاجه یه
سەرۆکی ئۆکراینی ئەمڕۆ داوای سەپاندنی گەمارەوەی نوێی بەسەر رووسیادا کرد بەهۆی ئەوەی مۆسکۆ بەهۆی بڕیاری بۆ داننان بە دەرکردنی پاسپۆرتی نوێ لەلایەن جوداخوازان لە هەرێمی خۆرهەڵاتی ئۆکراینیا ئەوانەی رووسیا پشتیوانیان دەکات هاوکات رووسیا دەسەڵاتدارانی ئۆکراینی بەوە تۆمەتبار کردووە کە مافی پێدانی پاسپۆرت ناداتە ئەو کەسانی لەژێر دەسەڵاتی سەرهەڵداوەکاندا دەژین
سروکی امریکا دانالد ترامپ دوی روژا دوشمه دازانی که وی شونا مایکل فلین شورمند نوی اولکاری جنرال مستر بجارد یه دانالد ترامپ پس نوی مالا خواه لفلاری ده و ده بجه او گلی که جرج بر به پوسته